Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa ja seuraavan 2 tunnin aikana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta vastaa Kari ja Heidi Pöllänen. Tuolla psalmissa 86, jakeessa 11 ja 12 rukoillaan näin. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti. Tuolla psalmissa 89, jakeissa 14-16 jatketaan näin. Sinulla on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra. Ja näinhän se on. Hänen kasvojensa valkeudessahan me voidaan vaeltaa silloin, kun me vaelletaan Jumalan sanan totuudessa ja sitä kunnioittain. Mutta ei tänäkään iltana omassa voimassa, vaan me tarvitaan tähänkin hetkeen taivaan kosketusta, niin mennäänkö, Kari, jälleen kerran rukouksen kautta eteenpäin?
Joo, kiitämme siitä, että Jumala lähetti oman henkensä, jotta voisimme elää aidosti sitä uutta elämää, jonka hän on Jeesuksessa Kristuksessa antanut meille. Ja kiitämme siitä, että Pyhä Henki on tekijä myöskin näissä olosuhteissa, tekijä, jonka avulla hän luotsaa, hän näyttää, hän tuo asiat esiin taivaan tahdon mukaisesti. Siitä me kiitetään tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä hetkeksi tähän Jumalan sanaan. Mä oon moneen kertaan näidenkin ohjelmien aikana todennut sen, että Jumalahan tahtoo olla mukana meidän elämämme arjessa. Ihan joka ikinen päivä, ihan joka ikinen hetki. Ja hän tahtoo kasvattaa meitä sanansa ja rakkautensa tuntemisen kautta yhä enemmän luottamaan häneen, lepäämään hänessä meidän elämämme joka ikisessä tilanteessa. Hän on suuri Jumala ja haluaa siunata omiaan niin, että me sitten taas voitaisiin oman elämämme kautta siunata ympärillämme olevia ihmisiä ja myöskin ympärillä olevaa maailmaa. Henkilökohtaisesti mä aina vaan vahvemmin uskon siihen, että mitä enemmän me luovutaan omista oikeuksistamme ja luovutetaan kaikki Herramme käsiin, niin sitä enemmän me tullaan näkemään myöskin hänen voimansa liikkumista. Ja sitä me tarvitaan tässä ajassa. Jumala on kuitenkin antanut meille aivan kaiken sen, mitä meillä on ja miksi, jotta me sitten käyttäisimme sitä hänen kunniakseen, hänen nimensä kirkastamiseksi. Jeesus antoi aikanaan mahtavimman esimerkin luopuessaan kaikesta toteuttaakseen isänsä tahdon. Filippiläiskirja 2, jakeet 5-8. Olkoon teillä siis se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Elikkä hän todella otti orjan muodon ja luopui oikeudesta olla Jumala, tullakseen maan päälle ihmisenä. Mä en oikein usko, että me pystytään ymmärtämään, millaista Jumalan pojan oli lähteä sieltä taivaan kirkkaudesta ja puhtaudesta ja tulla tähän syntiseen maailmaan ihmisten pilkattavaksi. Hän luopui ihmisenä oikeudestaan elämään ja oli kuuliainen ristiin kuolemaan asti, ihan niin kuin Isä Jumala hänelle tehtäväksi oli antanut. Hän kuoli samanlaisen kuoleman kuin hänen aikanansa pahimmat rikolliset, kun hänet ristiinnaulittiin. Hänet haudattiin ja hän heitti viimeisimmänkin oikeutensa astuessaan alas tuonelaan. No, kolmantena päivänä hän sitten nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin. Ja miksi? Ensinnäkin siksi, että hänessä ja hänen kauttaan tuli täytetyksi Jumalan ja ihmisen välillä oleva kuilu. Eli ero Jumalasta, joka oli seurausta siitä Aadamin ja Eevan syntiin lankeemuksesta. Jeesuksen ristintyön kautta ihmiskunnalle palasi se yhteys Jumalan kanssa. Jumala korotti hänet ja antoi hänelle nimen, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. Efesolaiskirje 1, jakeet 20 ja 21 puhuu aiheesta näin. Jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja näinhän se on. Uskotaanpa me sitä tänä päivänä tai ei, niin joka tapauksessa tulee se päivä, jolloin kaikki polvet notkistuvat Jeesuksen Kristuksen edessä. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 9-11 puhuu tästä asiasta näin. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. On sitten toinenkin syy. Maan päällä kulkiessaan Jeesus näytti meille, miten meidän tulisi hänen ominaan elää. Hän antoi ohjeet, miten me saataisiin kaikkien aikojen suurin ihmisille koskaan annettu tehtävä suoritetuksi, eli miten viedään evankeliumi kaikkeen maailmaan, rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Jeesus näytti meille, että ainoa tapa siihen on taipua kaikessa Jumalan tahtoon. Jeesushan tahtoo, että me seurataan häntä. Markus 8, jakeet 34 ja 35. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Jumalan tahto on, että joka ikinen pääsee osalliseksi hänen rakkaudestaan ja tuntee olonsa turvalliseksi, että meidän perheenjäsenet saisivat ja voisivat olla Jumalan käsivarsilla, eikä vaan meidän omat perheenjäsenemme, vaan että kaikki maailman ihmiset pääsisivät osalliseksi hänen rakkaudestaan ja huolenpidostaan. Uskovina Jumalan tulee olla ykkösenä meidän elämässä. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että me luovutetaan hänelle ihan kaikki. Luovutetaan hänelle meidän henkemme, meidän sielumme ja meidän ruumiimme. Luovuttaa myöskin kaikki meidän rakkaamme elävälle Jumalalle ja luottaa siihen, että hän parhaalla mahdollisella tavallaan myöskin meidän rakkaistamme huolehtii. meillä varmasti on ja tuleekin olla semmoisia läheisiä ihmissuhteita, mutta yksikään ihmissuhde ei saa mennä Jumalan edelle. Kun tosiasia on kuitenkin se, että parhaisiinkin ihmissuhteisiin saattaa tulla säröjä ja pettymyksiä. Ja vaikka Jumalan tahto on se, ettei me jätetä taaksemme rikkinäisiä ihmissuhteita, vaan pyritään rauhaan kaikkien kanssa Pyhän Hengen avulla, ne kuitenkin on vain yksi ainoa suhde, jonka toiseen osapuoleen emme koskaan petty. Ja se on läheinen, ehjä suhde elävän Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Niin läheinen suhde, että me nähtäis hänet rakastavana isänä, emmekä kaukaisena Jumalana. Jumala ei koskaan pakota ihmisiä tekemään jotakin, vaan sanassa kasvamisen myötä hän odottaa, että me ollaan sanalle kuuliaisia ja ihan vapaaehtoisesti annetaan myöskin omaa aikaamme hänen valtakuntansa työhön. No, joskus Herra voi kehottaa meitä antamaan varoistamme jollekin hänen lapsistaan, joka on rukouksessa kääntynyt pyytämään taivaan apua talousasioissa. Jumala haluaa täyttää joka ikisen ihmisen hengelliset, fyysiset ja aineelliset tarpeet, ja usein hän käyttää Kristuksen ruumiin jäseniä, eli seurakuntansa jäseniä, välikappaleina tahtonsa toteuttamiseen. Herra ei koskaan kehoita meitä tekemään yhtään mitään, mihin hän ei olisi meitä varustanut. On tärkeää, että se suunnitelma, joka Jumalalla on meidän elämäämme varten, myöskin toteutuu ja että myöskin opitaan antamaan elämämme ihan kaikki alueet hänelle, niin että hän voi käyttää meitä evankeliumin levittämiseen siellä, missä me päivittäin ollaan. Jos me eletään Jumalan tahdossa, niin mä uskon näin, että me ollaan lähetystyöntekijöitä meidän perheissämme. Me voidaan olla sitä työpaikoilla ja koulussa. Me voidaan olla sitä naapureittemme elämässä. Me voidaan olla sitä jopa kauppamatkalla. Eli jälleen kerran siellä, missä me elämämme arjessa kuljetaan. Ilman suuria saarnoja. Elämällä rakkauden evankeliumia. Ja on tärkeää, ettei me elettäisi vain ja ainoastaan itsellemme, vaan hänelle ja hänen tahtoaan noudattaen. Herra saattaa asettaa meidät sellaisten ihmisten yhteyteen, jotka eivät ole ollenkaan samanlaisia kuin me itse, vaan aivan täysin erilaisia kaikkine luonteen piirteineen. Ja siellä, missä me sitten näitä erilaisia ihmisiä kohdataan, niin Pyhä Henki antaa meille viisauden näihin kohtaamiseen niin, ettei me olla ketään loukkaamassa, vaan että me ollaan siunaamassa. Jumalahan on antanut meille Pyhän Henkensä. Hän on totuuden henki ja hänet on annettu meille oppaaksi johdattamaan meitä ihan kaikkeen totuuteen omassa elämässämme. Ja jos meillä on nöyrä sydämen asenne kuunnella, mitä henki meille sanoo, niin silloin on hyvä myöskin oppia olemaan kuuliaisia hänen äänelleen ja kehotukselleen. Nöyryyttä varsinkin silloin, kun hän kehottaa meitä parannuksen tekemiseen jollakin elämämme alueella. Joskus tämä voi koskea meidän ihmissuhteita. Uskoville on annettu aivan valtava tehtävä evankeliumin viemisessä maailmaan. Ja siellä, missä me päivittäin liikutaan, sen tulisi meidän elämästä myöskin näkyä. Kristuksen ruumiissa Jumalan henki on vuodatettu erilaisista taustoista tulevien ihmisten ylle. Ja meidän tulisi oppia olemaan yhtä Kristuksessa. Mä uskon näin, että jos me ollaan osa siitä, mitä Herra tänä päivänä tekee, niin emme ehkä voikaan tehdä kaikkea omalla tavallamme. Joskus voi olla näin, että Herra näyttää meille, että Jumala tahtoo meidän luopuvan vaikkapa oikeudestamme todistaa olevamme aina niin kovin oikeassa. Seurakunnissa se voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että kun paimenet rukouksessa ovat saaneet Herralta neuvoa eteenpäin menemisestä, niin kunnioitetaan tätä Herran ilmoitusta, vaikka ei nyt ihan heti asiaa ymmärrettäisikään. Kristuksen ruumis on kuitenkin niiden yhteyttä, jotka ovat löytäneet vapauden Jeesuksessa Kristuksessa, mutta tässä vapaudessakin Jumala on asettanut tietyn järjestyksen niin perheeseen kuin seurakuntiinkin. Ja koko tähän meidän yhteiskuntaa, jos sitä näin pitkälle ajattelee. Rakkauden evankeliumin levittämistä meidän kodeissa ja siellä, missä me liikutaan. No, joskus aika ajoin Herra sitten saattaa meitä kehottaa luopumaan jopa yöunistamme, että me viivyttäisi rukouksessa hänen ääntään ja puhettaan kuunnellen. Tai sitten viipyvän rukouksessa niiden puolesta, jotka syystä tai toisesta ovat koetusten keskellä, joskus kovinkin kovien koetusten keskellä. Ja kun me näin sitten tehdään, niin hän myöskin pitää huolen siitä, että me itse virvoitutaan. Ja näinhän se on, että ne, jotka muita rohkaisevat ja virvoittavat ja siunaavat, saavat itsekin virvoittua. Herran kehotuksesta me voidaan alkaa tai aika ajoin jopa luopua oikeudestamme ruokaan, silloin kun hän kehottaa meitä jonkun asian takia paastoamaan. Tällaisen Jumalan lähellä olemisen ja hänen äänensä kuulemisen tulisi olla meille ilo, joka moninkertaisesti korvaa ne niin sanotut oikeudet, joista me ollaan hänen tahtonsa ihan vapaaehtoisesti luovuttu. Sitten anteeksi antamus on todella aina vain yksi osa-alue, jossa meidän tulee luopua omista oikeuksistamme. Kun anteeksi antamuksessa on osa Jumalan parantavaa voimaa, ilman tätä anteeksi antamusta mä uskon vahvasti näin, että me ei voida vapautua eikä myöskään parantua kaikista sairauksista tai asioista, eivätkä voi myöskään meidän lähellämme olevat ihmiset. Ja mitä mä tällä nyt sitten tarkoitan ja yritän sanoa? Kun Raamattu puhuu siitä, että anteeksi antamattomuudella me sidotaan itsemme kuin myöskin sen toisen osapuolen elämää. Tuolla Matteuksen 18. luvussa puhutaan siitä, kun Pietari meni aikanaan Jeesuksen tykö ja kysyi Jeesukselta, että Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Ja jakeessa 22 Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Eli ajattele, mikä kertoin, meitä kehotetaan anteeksi antavaisuuteen. Jakeessa 23-35 hän puhuu vertauksen siitä armottomasta palvelijasta, joka itse sai omat velkansa anteeksi, mutta ei sitten antanut anteeksi omalle velalliselleen. Niin katsotaanpa sitten vähän, kuinka tälle sankarille kävi. Matteus 18, jakeet 32-35. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinun olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Kun tuossa luetussa jakeessa mainitaan tuo vanginvartija, niin siinä puhutaan kiusaavista henkivalloista. Melko kovaa tekstiä tämä on meille uskoville. Mutta kaikessa anteeksi antamisessa tulee todella muistaa se, ettei me ihmisinä itse sitä kyetä sydämistämme koskaan tekemään. Ei omassa voimassa. Omassa voimassa me voidaan kyllä sanoa, että no joo, mä annan tuolle tyypille anteeksi, mutta en ikinä unohda, mitä se on mulle tehnyt. Täydellinen anteeksianto on kuitenkin sitä, että koko asiaa ei enää edes muisteta. Vaan kun me luovutetaan kaikki asiat Jumalan käsiin, pyydetään hänen apuaan, niin hän vaikuttaa meissä henkensä kautta sellaista oikeanlaista tahtomista ja tekemistä. Matteuksen 6. luvussa Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan. Ja jae 12 sanoo näin. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Eli pyydämme Jumalaa antamaan meille anteeksi ja vapautamme toiset antamalla heille anteeksi. Tämä on todella tärkeää oppia näin ymmärtämään ja elämään. Matteus 6, jakeet 14-15 Jeesus jatkaa, sillä jos te ette anna anteeksi ihmisille heidän rikkomuksiensa, niin teidän taivaallinen isänne myös hetkinen, otetaanpas uusiksi tämä homma. Ja lähdetään siitä uudelleen tuosta jakeesta 14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi ihmisille, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä kuulostaa tämäkin teksti aika kovalta tekstiltä, mutta näetkö sä tämän valossa anteeksi antamisen merkityksen? Jos me ei anneta anteeksi, niin me sidotaan todella niin meidän itsemme elämä kuin sen toisenkin osapuolen elämä. Voisi sanoa ehkä näin, että me saadaan tavallaan vankilaan niin itsemme kuin ne ihmiset, joille emme anteeksi anna. Tämä anteeksi antamattomuus saa meissä aikaa meidän sydämen kovettumista ja katkeruutta niistä haavoista, jotka meidän mielestä ovat aina toisten syytä. Ajattelepa tätä asiaa näin. Kun ketään ei koskaan ole loukattu tai haavoitettu niin paljon kuin Jeesusta hänen maan päällä ollessaan, ja mitäpäs hän sitten näissä tilanteissa teki? Kaiken keskellä hän säilytti anteeksi antavaisen mielen. Jeesus todellakin oli kipujen mies ja sairauden tuttava, ihan niin kuin siellä Jesajan 53. luvussa puhutaan. Ristillä hän oli niin runneltu, ettei ollut enää edes ihmisen kaltainen. Ja miksi? Meidän pahojen tekojen tähden. Jeesus ristillä kaiken kivun ja kaiken tuskan, kaiken halveksunnan, kaiken häpeän, kaiken hylkäämisen ja pilkan rangaistukseen päälleen ottanut Herra antoi vielä siellä ristillä riippuessaan anteeksi. Siellä ristillä riippuessaan Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Luukas 23 ja 34 puhuu tästä. Ja kaiken tuskan keskellä hän sitten huusi, se on täytetty, sinun ja minun tähden, meidän oman ja kaikkien kansakuntien tähden. Onko se koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että hän liikuttuu tänä päivänäkin meidän kipujen tähden? Hän tietää ja tuntee, minkälaisiin koetuksiin ja kärsimyksiin hänen lapsensa saattavat joutua. Ja häntä kiusattiin monin verroin enemmän kuin meitä. Jeesus voi näyttää meille, kuinka me voidaan antaa anteeksi ja miten me sitten voidaan ottaa itse tämä anteeksi antamuksen lahja vastaan ja oppia antamaan anteeksi myöskin itsellemme. Ei meidän tarvitse omia virheitämme niin hirveästi miettiä ja märehtiä, kun taivas on ne meille anteeksi antanut, unohtanut. Kolkata verellä pestynä me voidaan mennä eteenpäin. Toki meidän tulee sitten tarkastella meidän elämäänsä niin, ettei me enää aleta samoissa vanhoissa synneissä pyörimään. Tuo anteeksi antaminen on aina valinta. Mutta jos me sitten ajatellaan meitä uskovia, niin meille se ei ole minkäänlainen vaihtoehto, vaan meille se on mitä? Jumalan käsky. Henkilökohtaisesti me sitten tietenkin tehdään joko oikeita tai vääriä valintoja. Mutta ne väärät valinnat tulee aika nopeasti meidän elämässä esiin. Kun me sitten valitaan tämä anteeksiannon tie, niin siihen tarvitaan ja saadaan taivaan apua. Ei tarvitse omia voimia käyttää ja omin voimin eteenpäin yrittää. Anteeksiantamus on ihan välttämätöntä jopa meidän fyysisen terveytemme tähden. Tästä on kokemusta ihan omastakin elämästä. Me ei voida vapauttaa Jumalan voimaa rukousten kautta, ellei meillä ole Pyhän Hengen voimavaikutuksesta Jumalan sydämen asennetta, rakastavaa ja sävyisää. Jotta me voidaan rukoilla niin sanotusti tehokkaasti, niin meidän tulee oppia rukoilemaan Pyhässä Hengessä niin, että meillä voisi olla Jeesuksen sydämen asenne ihmisiä ja erilaisia tilanteita kohdatessamme. Silloin me voidaan nähdä Jumalan vastaavan meidän rukouksiin. Kun me luetaan ja tutkitaan tuota vuorisaarnaa, niin siellä Jeesus tuo esiin, että kärsivälliset ja hiljaiset perivät maan. Matteus 5:5. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he perivät maan. Psalmi 37:11. Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. Semmoisen kärsivällisen kristityn vaikeneminen on semmoisen ihmisen luonteen piirre ja luonteen lujuutta, joka on oppinut jatkuvasti luovuttamaan oikeutensa Jumalalle. Jeesus on täydellinen esimerkki tästä, sillä niin kuin hän itse sanoi, hän ei tehnyt mitään muuta kuin sen, mitä hänen isänsä käski hänen tehdä. Jeesus oli kärsivällinen, hän oli hiljainen ja nöyrä seisoessaan aikanaan siellä Pilatuksen edessä ja kieltäytyessään sanomasta sanaakaan puolustaakseen itseään. Jeesuksen esimerkkiä noudattaen meidän tulee myöskin oppia toimimaan aivan päinvastaisessa hengessä kuin pimeyden voimat tänä päivänä toimii. Ja mitäs mä tällä sitten yritän sanoa? Kun me saadaan voitto meidän elämän koetuksissa, kun me pystytään erottamaan se, mitä paholainen tekee ja teemme Pyhän Hengen voimassa täysin päinvastoin. Kun tosiasia on se, että vihollinen yrittää lyödä uskovienkin välille kaikenlaista eripuraisuutta, syyttelyä, tuomioita ja kaikenlaisia haavoja. Meidän tulee jälleen Pyhän Hengen avulla nähdä nämä paholaisen viritykset ykseyden rikkomiseksi ja toimia päinvastoin. Kuinka? Rukoilla toistemme puolesta, siunata ja antaa anteeksi, ja Jumalan henki voi tehdä sitten Kristuksen ruumiin yhdeksi. Jeesus puhuu omistaan lampaina, ja lampaina meidän tulee oppia erottamaan hyvän paimenen ääni kaiken maailmallisen hälinän keskellä. Jos ja kun me sitten joudutaan ristiriitaan maailman kanssa ja reagoidaan samalla tavalla vastaten tulitukseen tulituksella, niin silloin me ei enää ollakaan lampaita, vaan meistä tulee raatelevaisia susia. Ja tällaisissa ristiriitatilanteissa meidän tulee oppia kohtaamaan tämä vastapuoli Kristuksen hengessä. Pyhän hengen avulla on todella mahdollista toimia lempeässä totuuden hengessä. Läpinäkyvyys meidän omassa elämässä on nöyryyden hedelmää. Jumala ei tahdo, että meidän elämässä olisi sellaisia niin sanottuja pimeyden varjopaikkoja tai minkäänlaisia kulisseja. Kaikki pimeys tulee aikanaan kuitenkin valoon ja kulissit romahtaa. On hyvä oppia sellaiseksi, että meidän elämä olisi läpinäkyvä ja aito niin Jumalan kuin toistemme edessä. Semmoinen lapsenomainen läpinäkyvyys oli yksi avain Jeesuksen auktoriteettiin, kun hän seisoi syyttäjiensä edessä hiljaisena ja nöyränä. Mä uskon vahvasti näin, että mitä enemmän me opitaan luopumaan omista oikeuksistamme ja luovutetaan kaikki elämän tilanteet ja asiat elävälle Jumalalle, niin silloin meidän ei myöskään tarvitse pelätä vihollista, koska sanan mukaan Herra itse käy meidän puolestamme oikeutta ja vie meidän asiamme hyvään päätökseen. Jumala on maailmankaikkeuden luoja ja hän pitää edelleen kaiken koossa sanansa voimalla. Hebrealaiskirje 1:3 sanoo, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synnistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Tuolta Raamatusta me löydetään hänen tahtonsa ja sanan totuuteen perustuvan rukouksen kautta se, mitä hän sitten tahtoo meidän tekevän hänen valtakuntansa eteenpäin menemisen puolesta. Jumalalle ei mikään ole niin vaikeeta, etteikö hän voisi tehdä työtään meidän kauttamme ja jälleen siellä meidän elämän arjessa. Hän on hyvä ja oikeudenmukainen, eikä antaisi meille mahdottomia tehtäviä. Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana hän kaikessa tekemisessä käyttää sellaista, voisiko sanoa näin, että palvelevaa rakkautta. Niin palataanpa hetkeksi tuohon samaan Raamatun kohtaan, kun jo tuolla aikaisemmin tuli luettua, ja otetaan siihen yksi jae lisää. Eli mennään tuohon Markuksen evankeliumin 8. lukuun, jakeisiin 34-36. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Pinnallisesti katsoen tämä Jumalan tie näyttää aika hullulta. Voi miettiä, että miten ihmeessä voi saada menettäessään. Mutta näin se vaan on. Kun me luovutaan omista oikeuksistamme, omasta mukavuuden halustamme Jumalan valtakunnan tähden, niin aivan varmasti Jumala antaa omilleen monin verroin enemmän kuin mitä me osataan edes pyytää tai anoa. Filippiläiskirje 2:10 sanoo, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Eikä tämä Jumalan suunnitelma ole koskaan muuttunut, se on sama tänäkin päivänä. Edelleen hän haluaa siunata omiaan ja omiensa kautta maailmaa. Jeesus käski meitä valtaamaan maata aina siihen asti, kun hän tulee. Ja mä uskon näin, että kun hän saa hallita niin sinun kuin minunkin elämässä, hän voi todella toimia meissä ja kauttamme siellä, missä me liikutaan. Rakkauden avulla me voidaan voittaa maata Jumalalle askel askeleelta, eikä minkään muun kuin Jumalan agape-rakkauden, joka on uudesti syntymisessä meidän sydämiin vuodatettu Pyhän Hengen kautta, niin kuin Roomalaiskirje 5:5 sanoo. Me voidaan rukoilla, että Pyhä Henki itse vaikuttaisi ihmisten sydämissä, tehden niissä hiljaista työtä. Kun kukaanhan ei tule isän tykö, ellei hän itse lähelle vedä. Johannes 6:44 sanoo tämän selkeästi ja yksinkertaisesti. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Kun me ajatellaan meidän Herramme, niin meidän Herramme hallitsee viisaudella, rakkaudella ja voimalla. Ja hän ulottaa valtansa maailmaan omiensa kautta sitä mukaan, kun hän näkee meidän luopuvan oikeuksistamme hänen ja evankeliumin tähden. Jeesus Kristus istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella. Hän istuu valtaistuimella ja tarkkailee maanpiiriä tälläkin hetkellä. Ja hän todella näkee meidän sydäntemme viimeiseenkin sopukkaan. Tietää ja tuntee tasan tarkkaan meidän ajatukset. Ja hän todella tahtoo asettaa valtaistuimensa meidän sydämiimme. Saada meidän sydämessämme aina vaan enemmän ja enemmän tilaa, hallita meidän sydäntemme valtaistuimella sanansa totuudessa ja rakkaudessa. Näin tällä kertaa.
Lähes 2000 vuotta sitten niin Golgatan ristille, siellä Jeesus kuoli meidän kuolemamme. Se oli risti, jolla tapahtui Jumalan pelastava suunnitelma. Sen tarkoitus oli lopettaa kuoleman vitsaus ja pelastaa ihmiskunta elämään. Jälleen lähelle Jumalan elämää ja yhteyttä. Siirtää ihminen takaisin Jumalan yhteyteen ja kaikki tämä tapahtui laillisella tavalla. Vapauttaa hänet kuolemasta ja synnin tähden tapahtuneesta tilanteesta. Ja roomalaiskirjeen luku 5:12 sanookin, että synti tuli maailmaan yhden ihmisen kautta. Ja synnin mukana kuolema, niin että kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Niin tässä sanotaan, että yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan. Tiedämme sen, että Eeva petettiin, mutta Aadam teki tietoisen valinnan synnin suhteen. Siksi Aadam toi synnin maailmaan. Ja synnin kautta kuolema tuli tänne maailmaan. Se tuli kaikkien osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet, antaa Raamattu ymmärtää. Ja niinpä kuolema on tunkeutunut kaikkien ihmisten niin sanottuun henkeen, sieluun, ruumiiseen. Ihmisessä ei ole mitään osaa, jonne se ei olisi löytänyt tietään. Synti on tuomittava ennen kuin kuolemasta voi sitten pelastua. Jeesuksen Kristuksen tuoma pelastus tarjoaa juuri tämän elämäämme. Siksi Jumalan poika tuli niin sijaiseksi tässä maailmassa kantamaan synni ja synnin seuraukset, sairaudet. Näinhän Raamattu opettaa. Ja siksi hän otti myöskin ihmisen muodon, luonnon, jotta hänet voitaisiin sitten tuomita ihmisen sijasta. Vain ihmisyys voi sovittaa ihmisen. Tämä on se syy, että Herra Jeesus tuli ihmiseksi. Niin hänen pyhä, niin ihmisluontonsa ei ollut synnin tahraama. Millään muotoa, ei millään tavalla. Siksi hän kykeni sovittamaan synnin ja ihmiskunnan kuolemansa kautta. Jeesus kuoli siis sijaisuhrina, kärsi kaiken synnin ja synnin rangaistuksen ja antoi elämänsä niin lunnaiksi monien edestä. Sen seurauksena ketään, joka uskoo tuohon ristin totuuteen, sovitukseen, ei enää tuomita. Tullessaan lihaksi, niin hän sisällytti kaiken lihan itseensä. Niin kuin yhden ihmisen, siis Aadamin teko edustaa koko ihmiskunnan tekoa, niin myös sitten yhden Jeesuksen Kristuksen teko edustaa kaikkien tekoa. Mutta miksi sitten yhden ihmisen Aadamin synti, niin katsotaan kaikkien sekä menneiden että nykyisten synniksi. Raamattu kyllä selittää tämän, koska Aadam on ihmiskunnan pää, josta sitten kaikki ihmiset ovat tulleet tähän maailmaan. Ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 5 ja 3 sanookin, kun Aadam oli 130 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa ja hänen kuvansa. Niin tässä näemme tiettyä totuutta. Lankeamuksen jälkeen kaikki ovat syntyneet hänen kaltaisekseen ja sillä kaikki ovat syntyneet juuri hänestä langenneesta samalla tavalla yhden ihmisen Kristuksen kuuliaisuus tulee monille sekä niin menneiden että nykyisten ihmisten vanhuskaudeksi, koska Kristus on uuden ihmisen pää. Näin se on tulkittavissa. Ja tuohon ihmissukuun niin päästään vain uudesti syntymisen kautta. Ja kun Aadam lankesi syntiin, niin kaikki ihmiset ovat hänestä lähtöisin. Samalla tavalla kuin Kristus tuomittiin, niin kaikki, jotka tulisivat uudesti syntymään, ovat läsnä Kristuksessa, on Raamatun opettaminen. Roomalaiskirjeen luku 5 ja 10 sanookin, että me pelastumme siis Kristuksen hänen elämänsä kautta. Ja se koskee ihmisen koko olemusta, henkeä, sielua, ruumista. Näemme myöskin Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 4, sillä sanotaan Jeesuksessa, hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisen valkeus. Ja kun katsoo kreikan kielestä sanaa elämä, niin siellä on sana zoe, ikuinen elämä, Jumalan elämä. Näemme myöskin Johanneksen evankeliumin luvussa 5 jakeessa 26, siellä myös sanotaan sille, niin kuin isällä on elämä itsessään, niin hän on antanut elämän myöskin pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessään. Näemme myöskin Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 10, jossa Jeesus sanoo, että hän on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Näissä kaikissa jakeissa, joita olen nyt tässä luetellut ja lukenut, on tuo zoe-elämä. Siksi pelastunut on laitettu todellakin Kristukseen ja Kristus on tullut meihin pyhän henkensä kyvyn kautta ja meissä virtaa tuo zoe-elämä. Ja se on pyhän hengen yksi suurimpia tehtäviä, että tämä sitten toimisi myöskin meissä. Elämä on meidän hengessämme ja koko Kristuksen täyteys on myöskin meidän hengessämme. Ja se tulee esille vain Jumalan kolminaisuuden kolmannen persoonan kautta, eli pyhän hengen kautta. Siksi Jeesus sanoi, että pyhä henki on se, joka eläväksi tekee. Ja voidaan sanoa, että antaa elämää. Johannes 6:63 mukaan, riippuen mistä käännöksestä luemme. Kaikki elämä on hengessämme, mutta tarvitsemme pyhän hengen yhteyden häneen, että elämä tulisi meissä esiin. Jumala on tehnyt meistä riippuvaisia hänen hengessään. Ei kukaan on kutsuttu omassa voimassa pumppaamaan näitä asioita esiin. Kaikki virtaa pyhän hengen avulla, sillä kaikki elämä hengessämme tulee vain pyhän hengen suoran toiminnan ansiosta esille. Ja hänen työnsä on antaa meille jatkuvasti tuota zoe-elämää. Niinpä yhteys häneen tuo elämää. Ja teemme todella hyvin, että säilytämme yhteyden päivittäin häneen. Vain pyhän hengen huomiointi tuo hengen täyteyttä, joka on juuri tuota zoe-elämää. Ja Paavali sanoo säilyttäneen henkemme, sielumme ja ruumiimme nuhteettomana. Näin Paavali kirjeissään puhuu. Ja hän sanoo, että henki on se, joka eläväksi tekee myös teidän kuolevaiset ruumiin. Näin hän toteaa siellä roomalaiskirjeen luvussa 8:11. Ja toisessa korintolaiskirjeessä Paavali sanoo 4:11, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Ja tämä kaikki todella tapahtuu pyhän hengen auttavassa voimassa. Ja edelleen hän sanoo, että paljon ennemmin me pelastumme hänen, siis Jeesuksen elämän kautta. Nyt kun olemme sovitetut, roomalaiskirjeen luku 5:10 toteaa näin. Vain Jeesuksen elämän virtaaminen pyhän hengen kautta pitää meidät pois tämän maailman rappiollisesta ja roska elämästä ja tilanteesta ja turmeluksesta. Kun me olemme täynnä tuota zoe-elämää, se voi sitten toteuttaa meissä sen, mitä Raamattu lupaakin meille. Sillä zoe-elämässä on Jumalan luonto ja Kristuksen usko. Ja meidäthän on Raamatun mukaan määrätty kirkastamaan Jumalan poikaa elämämme kautta. Roomalaiskirjeen 8:29 mukaan. Siksi on tärkeää, että pyhä henki, joka sitten tulisi meidän elämässä huomioida, niin saa johtaa meidän elämäämme niin, että tuo zoe-elämä voisi virrata. Ja joka on sitten vain ja ainoastaan uudesti syntyneiden elämässä. Siis niillä, jotka ovat tietoisesti vastaanottaneet Jeesuksen elämänsä Herraksi, saaneet uuden hengen. Jumalan hengen sisimpäänsä. Ja Raamattu sanoo selvästi, että henki auttaa meidän heikkouttamme niin, että tämä toteutuu ja tapahtuu. Roomalaiskirjeen 8.26. Näin siellä todetaan. Pyhä henki lähetettiin maailmaan työskentelemään yhdessä uskovan kanssa ja elävöittämään hengellistä elämäämme. Ja tämä meidän täytyy muistaa huomioida hänet. Ilman sitä emme saa voittoja elämässä, voittavaa uskoa, kykyä nähdä asioita oikein, kykyä kuulla oikea, kykyä myöskään ymmärtää asioita oikein. Vain Jumalan elämä meissä voi nostattaa meidät jumalallisen näkökykyyn. Ja jumalallinen näkökyky elää on Jumalan sanassa. Ihminen voi valita inhimillisen näkökyvyn tai sitten jumalallisen näkökyvyn. Ja kun hän pysyy sanassa, niin valinta on oikea. Ja meidän on syytä etsiä Pyhän Hengen yhteyttä ja johdatusta, koska vain hänen kautta kaikki se, mikä on hengessämme, tulee esille. Todellista elämää myöten. Kaikki tulee hänen avullaan. Näemme Raamatusta, kuinka Paavali luotti hengen voimaan ja johdatukseen. Ja sen seurauksena Jumala pystyy sitten pelastamaan hänet niin monesta kuolevaa johtavasta tilanteesta ja vaarasta. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 1 jakeessa 10 niin Paavali todisti, että Jumalani henkensä kautta pelasti minut toivottomasta tilanteesta. Ja hän jatkoi sanoen, hän pelastaa minut nytkin ja hän pelastaa minut aina kaikesta ahdingosta. Hän tiesi sen, että selkeä yhteys Pyhän Henkeen teki elämästä todellakin näin. Ja näemme myöskin siellä toisessa Pietarin kirjeessä 1. luvussa jakeessa 3. Siellähän sanotaan, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Tässä sanotaan, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken. Niin mikä sitten on tämä jumalallinen voima? Se on Jumalan pyhä henki, jonka kautta henkesi niin kaikki tallenne tuodaan esille. Tässä elämässä ja tässä maailmassa. Tässä puhutaan myöskin hänen tuntemisestaan. Ja sinä tunnet hänet vain yhteyden kautta häneen. Ja Jumalan sanan kautta tietysti. Mutta täysi määrä sitä, mikä elämäämme on tarkoitettu, lähtee todellakin liikkeelle vasta silloin, kun Pyhällä Hengellä on täydet valtuudet hallita meissä. Näin se on. Meidän täytyy oppia luottamuksen elämä, että hän voisi hallita meitä. Silloin myöskin elämä on hieman erilaista. On kyse meidän jokaisen elämän alueesta. Meidän on opittava niin heittäytymään täysin hänen johdatuksensa ja huolenpitonsa, niin kuin Paavalikin teki. Ja jos sitten haluamme, että Jumala huolehtii elämästämme, niin meidän on opittava luottamaan Pyhään Henkeen ja luovutettava hänelle. Hänelle niin elämämme ohjaat. Ja tämä on se, mitä me joudumme jokainen opettelemaan. Elämä, joka ei vielä ole täysin täysin jättäytynyt hänelle, johtuu joko sitten suurista elämämme luuloista siitä, että minä itse pystyn hallitsemaan elämäni, tai sitten siitä, että emme täysin luota vielä häneen ja epäilemme luottaa häneen. Uskon, että tämä jälkimmäinen on suurin tekijä kristikunnan keskellä. Mutta mikä on sitten epäilys? Ajatellaanpa hetki sitä. Eikö se ole luottamuspula? Ja jos sitä on meissä, niin siitä seuraa se, että Pyhä Henki ei käytä voimaansa kenenkään epäilykseen. Koska epäusko mitätöi hänen työnsä. Niin parasta on kehittää se, että me luotamme Jumalan sanaan ja sanan periaatteisiin. Meidän tulee olla valmiita antamaan hänen tehdä muutoksia meidän elämässämme. Silloin Jumalan elämä täyttää myöskin meidät. Elämä, joka ei anna vielä viedä niin itseään Jumalan sanaan, ei koe muutostakaan elämässä, sillä sanan mukaan Pyhä Henki meitä johdattaa. Ja tämä täytyy muistaa, hän ei koskaan vie ohi Jumalan sanan, vaan johdattaa meitä aina sanan mukaan. Sillä perimmäinen syy, joka särki alun perin niin Jumalan yhteyden, oli juuri se asenne, että Jumala ei tarkoittanut sitä, mitä hän sanoo. Ja tästä on päästävä eroon elämässämme. On luotettava sanaan ja pidettävä sanaa sellaisena auktoriteettina, joka saa meissä toimia. Kun ihminen omaksuu tällaisen asenteen, niin että ei luota tuo sanaan, niin lankeammaksi luonto voimistuu ja rapautuminen alkaa silloin elämässä. Ja seurauksena on se, että se saattaa viedä jopa hengellisen kuoleman paikalle. Pyhä Henki haluaa koskettaa mieltämme ja hän tekee sen Jumalan sanalla niin, että me olisimme kykeneväisiä ajattelemaan Jumalan asioita niin kuin hän ajattelee. Pyhä Henki opettaa meille kaiken sanasta, muistuttaa meille Kristuksen täytetystä työstä niin kuin Jeesus lupasikin. Hän sanoi siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 26, antoi tämän lupauksen. Ilman häntä me emme voi erottaa totuutta. Henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Näin hän sanoo ensimmäinen Johanneksen kirjeen luku 5, jae 6. Niinpä Raamattu nimittääkin Pyhää Henkeä totuuden hengeksi. Ja näin on. Ja Pyhä Henki on opettajamme, mutta hän on myöskin todellakin tuo totuuden henki. Hän on totuus täysin ja kokonansa. Hänen opetuksensa on aina totuuden mukaista ja luotettavaa elämäämme nähden. Aina Jumalan sanaan menevää, aina voimme tarkistaa asiat kirjoituksesta, nähdä sanasta, että juuri näin se on, mitä sinne pieneen sydämeen hiljaisena äänenä nousee. Hän on kaiken totuuden lähde. Siksi häntä sanotaan myöskin todellakin Raamatussa totuuden hengeksi. Ja kun olet sitten kytkeytynyt häneen, niin elämäsi niin ihmeet, ne alkavat sitten tulla tässä maailmassa esille. Ei ole mitään muuta muotoa saada niin sanottuja elämän pikkuihmeitä ja välillä jopa suurempikin. Hän on ennemmin tai myöhemmin niin muuttanut moneen monen ihmisen niin toivottomat jopa ajatukset, ja hän tekee sen Jumalan sanan avulla. Ja siksi on seurannut se, että hän on ennemmin tai myöhemmin voinut sitten toimia monen elämässä. Hän toimii sanan pohjalta ja hän myöskin saattaa meidän elämämme kokonaan elävään suhteeseen Jumalan kanssa. Ja on vain näin, että sillä ei voi olla niin todellista Jumalan elämää meissä, jos ei ajatuksemme elä hänen ajatuksissaan. Ja hänen ajatuksensa on hänen sanassaan. Siksi uskova niin laitetaan ymmärtämään todellakin Jumalan sanaa, siksi Pyhä Henki tekee sen eläväksi ja todelliseksi ja saamme elää sanasta ja uudistaa mielemme Jumalan sanalla. Aivan niin kuin Roomalaiskirjeen 12.2 sanoo ja kehoittaakin tekemään näin, ettei me esty sitten todellakin näkemään, mitä meistä tuli Kristuksessa. Tämä on elintärkeää. Ja kun hän meidät pelasti, niin Raamattuhan sanoo, että me olemme uusia luomuksia Jeesuksessa, Kristuksessa, vanhaan pois ja kokonaan uusi on tullut tilalle. Näinhän puhuu tuo toisen korintolaiskirjeen 5. luku jae 17. Ja eräässä käännöksessä sanotaan aika mielenkiintoisesti, se jolla on yhteys Kristukseen on uusi luomus, vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Tämä on se, mitä meille tapahtuu ja mikä Pyhän Hengen voimassa vahvistuu ja voimistuu elämäämme nähden, jos meillä on hyvä yhteys häneen. Ja nyt me toimimme vain Pyhän Hengen kautta. Kaikki mitä olemme ja mitä meillä on hengessämme toimii ja virtaa vain Pyhän Hengen kautta yhteyttä myöten. Uuden luomuksen elämä, niin suurin tehtävämme onkin opetella antautumaan hänelle. Tämä on semmoinen opettelun paikka. Paikka, jossa luottamus saa kasvaa sanan vahvistavassa muodossa, sillä vain hän saa sinussa esille uuden elämän ja uuden voiman. Näemme myöskin siellä Filippiläiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 13, käyttää nyt Amplified-käännöstä. Siellä sanotaan, että minulla on voima kaikkeen Kristuksessa, joka vahvistaa minua. Ole valmis mihin tahansa ja selviä mistä tahansa hänen avullaan, joka valaa minun voimaa. Ja tämä valaa tarkoittaa Kristuksen kyllästämä. Olet kyllästetty uuden luomuksen elämällä ja voimalla, jonka sä sait uskomalla Jeesukseen, Kristukseen, lunastajaasi ja pelastajaasi. Olet uusi luomus Jeesuksessa, Kristuksessa, niin kuin tuo toinen korintolaiskirje 5.17 sanoo. Ja kaikki tämä virtaa vain Pyhän Hengen avulla. Mutta mitä enemmän sä opit antautumaan Pyhälle Hengelle, niin sitä paremmin tuo elämä sitten niin voi tulla esille, niin että koko lunastuksen vaikutus voisi sitten toimia sinussa. Me usein unohdamme sen totuuden, mitä tuo Roomalaiskirje 5.10 sanoi, että me pelastumme hänen elämänsä kautta. Se koskee myös ihmisen koko olemusta, henkeä, sielua ja ruumista. Pyhä Henki haluaa tuoda tämän Zoe-elämän koko ihmisen olemuksen alueella esille. Silloin me olemme myöskin hengen, sielu ja ruumiin osalta myös terveitä. Se on Jumalan tahto ja tarkoitus, että synti ja synnin seuraus, sairaus tulisi Jeesuksen veriristillä kannettua. Hänen haavoissaan me olemme parannetut, sanoo ainakin minun Raamattu. Sillä synti ja sairaus kannettiin todellakin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se on täytetty tosiasia ja täytetyssä työssä Pyhä Henki nostaa tätä totuutta meidän elämäämme. Ja niin kuin tuo roomalaiskirjeen 8.11 sanookin, jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myöskin teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Koko täytetty lunastuksen työ toimii ja tulee esille vain Pyhän Hengen kautta. Se, mitä tehtiin ristillä, niin sinun puolestasi, se tulee esille vain Pyhän Hengen kyvyn kautta elämässäsi. Hän on se, joka paljastaa totuuksia sinulle. Elämä ja terveys tulee esille hänen kauttaan. Ja juuri tästä on kyse. Kristuksessa tapahtui tuo suuri ihmeellinen lunastus. Hän lunasti myös elämämme. Ja tapahtui se, että saimme ylösnousemusvoiman, eli Pyhän Hengen voiman ja kyvyn. Hän vetää meitä elämään. Hän vetää meitä Kristuksen täyteyteen ja tuo tämän tosiasian hengessämme esiin. Näemme myöskin Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeessa 10. Eräs käännös sanoo, että kun Kristus on teissä, on teillä siis kaikki, koska juuri Kristuksessa asuu Jumalan koko täyteys, oivallisesti sanottu. Ja juuri tätä Pyhä Henki saa aikaiseksi uskovan elämässä. Teemme todella hyvin, kun huomioimme häntä. Jätämme omat yritykset, ponnistukset, elää kristillistä elämää. Antaudumme Pyhälle Hengelle, kasvatamme luottamusta häneen. Tämä on se elintärkeä asia. Hän on ainoa, joka sulle on annettu viemään elämäsi eteenpäin. Jumala ei ajatellut koskaan niin, että joo, kyllä se pelkällä uudesti syntymällä pärjäät, että koitapa vaan yritellä. Ei, hän lähetti omaan henkensä olemaan sinun kanssasi niin, että sä onnistut tässä maailmassa, tässä elämässä ja tulevassakin. Aamen.
Olisiko sulla, Kari, vielä siellä sydämellä jotakin, mitä haluaisit sanasta jakaa?
No, lähinnä tuo, että kun aloitin sanomalla, että lähes 2000 vuotta on kulunut, siis lähes, tuosta Jeesuksen verirististä. No, joku voi ajatella, että noithan on vuosi 19, että onhan se yli. Mutta näinhän näitä asioita ei lasketa. On nimittäin niin, että semmoinen kaveri kuin Diomyysis Eksikus, joka sitten sai tehtäväkseen aikoinaan Rooman kirkossa niin laatia tämän kalenterin. niin hänpä teki siellä aika virheet ja laittoi sitten jopa sellaisia omapäisyyksiä, että niin kun siellä joulukuun 25. päivä on tuo talvipäivän seisaus, eli pohjoinen on valotonta aikaa silloin, niin siitä eteenpäin jälleen alkaa sitten valo hiukan nousta ja nousta. Ehkä hänellä oli ajatuksena, että valo voittaa pimeyden, mutta niin näemme kuitenkin, varsinkin jos Luukkaan evankeliumi ensimmäistä ja toista lukua lukee, niin siellähän puhutaan niin ajanjaksosta ja siitä, jolloin Jeesus itse asiassa on tullut tähän maailmaan. Ja monet ovatkin sitä mieltä, että hän tuli suurena sovituspäivänä, eli syys-lokakuun vaihteessa, silloinhan se on riippuen niin sanotusta kuukierrosta. Ja mitä tuohon tulee sitten, niin tämä apottihan teki noin 7 vuoden aikavirheen. Eli toisin sanoen, jos me sitten pannaan aika kohdalle, niin nyt todellisuudessa olisi vuosi 26. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että niin seurakunta syntyi siellä ensimmäisenä helluntaina vuonna 30. No siihen nähden niin vasta vuonna 30 olisi tuo 2000 vuotta täys. Eli se on 4-5 vuotta vaille. Eli sen tähden niin sanoin tuon, että lähes 2000 vuotta on rististä kulunut. Että jos joku pani merkille tämän, niin selitykset ovat tämän kaltaisia.
Ajattelin, että kuuntelin tuota, kun sä puhut, että apotti on tehnyt aikavirheen, niin tänä päivänä sairaalat käyttää apottia.
Niin, nyt on Vantaa ottanut tuon apotin käyttöön.
Niin, ja hyvin toimii.
Oikein hyvin toimii.
Mutta jännästi tämä tulee tähän maailmallisuuteenkin sitten nämä apotit.
Niin. Ja Helsinki ottaa sen ensi vuonna käyttöönsä.
Ja kaikki iloitsevat ja riemuitsevat siitä.
Kaikki tosi iloitsevat, joo.
Näin. Mut se on mahtavaa, kun ajattelee näin, että Kristuksessa meille on annettu kaikki, mitä me elämässä tarvitaan.
Niin, ja hänessä se on. Sen tähden Jumala näki hyväksi laittaa meidät Kristukseen. Kristus tuli meihin Pyhän Hengen kautta. Hänen elämänsä, hänen kykynsä, hänen uskonsa, kaikki virtaa meissä. Monet yrittävät kehittää omaa uskoaan jollain ihmeellisellä tavalla, mutta meidän täytyy luottaa siihen, että Kristus on meille kaikki, uskoa myöten. Hänen uskollaan saamme elää. Jos sitä ei ole, niin pyydetään, että vahvista Pyhä Henki elämääni Kristuksen uskoa. Asiathan on yksinkertaisia. Näin se on.
Elämä kätketty Kristukseen, niin se on kätketty Jumalaan.
Näin kirjoittaa Raamattu.
Ja kaikki armosta. Armosta meidät on lunastettu, armosta meidät on parannettu ja siitä armosta me saadaan sitten elää, kun ymmärrämme armon oikein.
Näin. Nykyt maailma on tehnyt armosta peitteen, jonka avulla sitten peitetään kaikki se, mikä ei ole elämässämme oikein. Mutta todellinen armo ei ole peite, vaan se on voima. Voima, joka tulee Pyhän Hengen avulla elää oikeanlaista elämää, tehdä korjauksia, tehdä parannusta sen mukaan, kun meille ilmoitetaan. Ja se on oikeanlaista armoa, saada armon voimaa ja elää oikein. Näin se on tarkoitettu. Mm.
Näin on, armon voima ihmeellinen. Ja sitten tämä ihmeellinen Jumalan lahja meille, että kun hän on antanut meille Pyhän Henkensä olemaan meidän kanssa meidän elämän loppuun asti, niin Pyhän Hengen avulla me sitten voidaan aina kuulla sitä Jumalan sanan totuutta sieltä meidän hengestä. Pyhä Henki sitä nostaa, jos siellä meidän hengessä on jotain nostettavaa tai valvottavaa.
Näin on. Ja sanoohan meille Raamattu sen, että Jumala valvoo elämäämme, miten se
sanansa toteuttaakseen.
Aikakirja 6 ja mikä se jae nyt sitten oli, niin sanokaan.
Se eka vai toka aikakirja?
Taisi olla toinen aikakirja 6, jae 9, oliko näin. Niin. Sehän sanoo hyvin mielenkiintoisesti. Jumala on sitoutunut sanaansa. Sanaansa, jossa hän lupaa valvoa sellaista elämää, joka on hänen sanan täyttämää. Ja toteuttaakseen sen meidän elämässä. Niin siellä sanottiin.
Mun Raamattu on nyt hukannut sen tänne.
Se
nyt ei nyt nämä ulkoilut.
Haittaa, jos se nyt otti ja livahti jonnekin. Eiköhän se asian ydin tullut kuitenkin siinä, mitä ajan takaa, niin esille. Eli Jumala on sitoutunut sanaansa ja etsimään ja valvomaan sitä sanaa, niin elämässämme voidakseen toteuttaa sen. Näin se on tarkoitettu. Ja mitä vähemmän meillä on sanaa, niin sitä suurempi ilmaisu meillä on Jumalalle, että me haluamme olla riippumattomia hänestä. Ja tuo riippumattomuus koituu meidän tappioksi. Eli toisin sanoen, niin uskovana tulisi olla ahkeria sanan suhteen, että Jumalalla on valvottavaa myöskin meidän elämässä. Näin on tarkoitettu.
Se on vähän näin, niin kuin moneen kertaan sun kanssa puhuttu ja todettu, että jos me aloitetaan meidän päivä niin, että me suunnilleen hypätään tuolta sängystä kenkiimme ja lähdetään viilettämään ilman rukousta, ilman sanan tutkimista, niin se on kyllä semmoinen päivä, että siellä ei paljon valoa näy. Kyllä menee vähän niin kuin väärään suuntaan koko päivä.
Näinhän se on. Se on ehdottomasti niin. Onhan niitä sellaisia uskovia, jotka sanoo, että joo, ei mulla ole oikea aikaa aamulla tehdä mitään rukouksia, että mä sitten ennen nukkumaan menoa rukoilen. No, miksi? Miksi annetaan päivä mennä niin sanotusti variksille ja sitten yöksi rukoilla, että yö meni hyvin? Silläkö pitää elää? Meidät on kutsuttu niin aloittamaan päivämme Herran kanssa, eikä sellaisilla periaatteella, että kunhan tässä nyt hutasen jotain ja nukkumaan menoa.
Niinhän Jeesuskin kulki. Rukoili koko aika. Kaikkialla, missä hän liikkuu, niin hänen henkensä koko aika rukoili.
Näin
on. Tuli se koko aika se yhteys isään.
Joo. Ja uskon näin, että Jumalan henki yrittää saada meidät juuri oikeaan elämän aikajärjestykseen, että asiat voisi luistaa meidän elämässä. Se on yksi väkeviä, niin hänen tahtonsa haluja toteuttaa meidän elämässä.
Että ei tule näitä nukkuneen rukouksia, vaan että meidän rukous olisi palava.
No sitäkin.
Palavaa sydäntä Jumala etsii, sitä hän tahtoo. Että emme olisi kylmiä emmekä penseitä, vaan palavia Jumalan asioissa.
Näin, se on yksi suurimpia aluja nostaa niin Kristuksen ruumis palavuuteen.
Ajattelen niin kuin Jeesuksellakin silloin jotenkin tulee mieleen, että kun hän oli siellä temppelissä ja kaatoi niitä rahanvaihtajien pöytiä, että hänellä oikeasti oli semmoinen tulenpallo siellä silmissä, kun Jumalan huoneesta ollaan tekemässä markkinahuonetta.
Joo, mielenkiintoista on se, että Raamattu kertoo kahdesti tämän tapahtuneen. Siis hänen palvelutyönsä alussa ja sitten siellä loppupuolella. Mekin tarvitsemme alussa puhdistuksen ja välillä sitten matkalla ja lopussa. Tämä on minulle ainakin vahva kuva juuri tämän kaltaisesta.
Näin se on ja kyllähän se tosiasia on, että kun me tässä maailmassa kuljetaan, niin aina jotain saattaa tarttua meidän elämään ja sitten Pyhä Henki näyttää, että tällä ja tällä alueella teepä parannusta.
Niin, jos yhteys on kuulevassa suhteessa. Mitä enemmän loitolla hänestä, niin sen vähemmän kuulemme. Ja mitä enemmän loitolla, niin elävästä Jumalasta, niin sen huonommin kaikki voi toimia.
Näin se on. Ja siellä hänen lähellään me ollaan sitten myöskin tietynlaisessa turvapaikassa meidän elämän hyvinä päivinä, kun myöskin sitten sellaisena päivinä, kun vähän ympärillä tuulee ja tuiskuaa.
Niin, jokaisen elämään tulee niitä päiviä. Me monasti unohdetaan sen, että meillä on ikään kuin kolme kenttää elämässämme voitettavana. Oma liha, maailmallisuus ja perkeleen hyökkäykset. Ja kukapa meistä osaa sitten ajoittaa, milloin kaikki tämä tapahtuu elämässämme. Jotenka valvovaa elämänmuotoa me tarvitaan.
Näin se on, kun ajattelee sitä, että jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja meille tulee valkeuksien isältä. Hänessä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Ja sitten kaiken sen, minkä Jumala meille on antanut armossa ja laupeudessa, niin sitten vihollinen yrittää varastaa, tappaa ja tuhota sen, minkä Jumala on meille lahjana antanut.
Niin, näinhän se Raamattu kirjoittaa, että juuri tätä vihollinen yrittää tehdä. Ja Jeesushan toi tämän julki ja sanoi siellä Johannes 10 ja 10, että juuri sitä se tekee.
Ja sitten se Luukas, eikö se Luukas ole, se kehottaa meitä pukemaan yllemme Jumalan koko sota-asun. Luukkaassa se taitaa olla se, että mihin me sitten pukeudutaan. Jumalan koko sota-asu ja siinä sitten se...
Nyt sä kyllä muistat hieman väärin.
Muistanko?
Se on Efesolaiskirjeessä ja
no niin,
siellä kuudennessa luvussa. Sieltä me löydämme tämän sota-asu-luettelon, jonka Paavali itse asiassa sai silloin, kun hän oli kytkettynä roomalaiseen sotilaaseen, niin hän sieltä sitten sai tuon sota-asu-idean ja toisen hengellisessä mielessä niille, jotka ovat Jeesuksen omia.
Amen. Olet niin oikeassa. Efesolaiskirja 6 ja 13 puhuu tästä.
Joo.
Ja sitten kun tästä puhutaan tästä Jumalan sota-asusta, niin kehotetaan ottamaan se hengen miekka, niin sehän on se Jumalan elävä muuttumaton sana.
Niin, Se on mielenkiintoinen. Me olemme saaneet yhden ainoan niin puolustusaseen, siis hengen miekka. Miekka, jolla sitten käydä vihollisen valheita vastaan. Totuudella valheita vastaan. Sana on totuus ja se tekee tehtävänsä. Niin lupaa Jumalan sanan.
Mm. Ja kun sanan miekka on terävänä siellä, niin ei tarvitse ilmaan hosua, vaan sitten tiedetään, mitä meidän milloinkin pitää rukoilla ja tehdä.
Joo. Ja yksi niistä suoja-asuista on uskon kilpi. Ja tuo kilpi täytyy siis oppia käyttämään sitä varustetta, mikä meillä on. Ja Raamattu kyllä opettaa, jos me ollaan kiinnostuneita näistä asioista.
Tämäkin olisi hyvä oppia pukemaan päällemme tämä Jumalan sota-asu jo aamurukousten aikana.
No, näinkin.
Näinkin voi asian nähdä.
Kyllä.
Onko vielä sydämelläsi siellä sanottavaa? Sun on sydän niin täynnä sitä sanaa, että sieltä aina nousee.
No, ei aina välttämättä nouse.
Näinkö se joskus menee?
Joskus menee näinkin päin.
Mennäänkö näihin ilmoitusasioihin? Näin nousee sitten täältä seuraavaksi.
No, sitten nostetaan niitä.
Elikäs seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua Lähiradion taajuudella 100,3. 22.10. eletään jo sitten aika pitkälti lokakuun loppua, ei nyt ihan, mutta yli puolen välin reippaasti. Eli 22.10. kello 18 alkaen seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3.
Näin. Myöskin edelleen kokoonnutaan sunnuntaisin kello 11 Koivukylän kirjaston auditorioon osoitteena AK-polku 2. Siis aloitamme kello 11 ja joka kerta voi sanoa, että on vähän erimittaiset kokoukset. Aivan kuinka niin Jumala henki johdattaa. Joskus lyhyempiä, joskus pitempiä. Mutta sinne olet tervetullut. Tullut kiittämään, ylistämään, sanaa kuulemaan ja tällä tavalla. Ja myöskin, jos on jotain kysyttävää, niin osoitteena on sananlaade@sananlaade.fi. Sinnepä vaan sitten kysymyksiä.
Sähköposti on hyvä aina välillä lähetellä. Ja sitten, jos sä haluat kuunnella näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin sä voit kuunnella niitä nettiradion kautta ja siihen löytyy linkki osoitteesta lahiradio.fi. Nyt omasta puolestani toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa.
Joo, kuten myös. Pidetään elämä lähellä Herraa. Annetaan se Pyhän Hengen avulla toimia. Näin tällä erää. Aamen.
Aamen.